në valë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju të nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese, nga përmbajtja veçojmë. Në Prishtinë bëhet protesta me moton kundër 6 pikëshit për sovranitetin. Bashkimi Evropian i kushtëzon ndihmat financiare Kosovës me reformat në drejtësi, ekonomi dhe sundim të ligjit. Presidenti George Bush shprehu keqardhje për dështimin e inteligjencës amerikane në Irak. Aksionet e bursave në Azi sot shënuan rënje pas konfirmimit se ekonomia amerikane ka hyrë në recesion. Për këto dhe për mbajtje tjera, më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Komnova.
Prishtinë. Në Prishtinë në këto çaste fillon protesta me moton kundër 6 pikëshit për sovranitet, protest kjo thirrur nga një numër organizatash joqeveritare. Marshuta protestuesve niset nga Biblioteka Kombëtare në qendër të Prishtinës dhe përfundon tek selia e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Organizatorët kanë thënë se protesta organizohet në shenjë kundërshtimi me rrethanat në të cilat do të fillojë funksionalizimi i EULEX-it, duke shprehur kundërshtimin e tyre me, siç thon ata, për mbushjen e kushteve të cilat i ka caktuar Beogradi në këtë drejtim. Bruxell. Ministrat e jashtëm të NATO-s do takohen sot në Bruxell. Diskutimet pritet të fokusohen në marrëdhëniet me Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Shtetet e Bashkuara dëshirojnë që NATO t'ju ofrojë dy vendeve planin e aksionit për antarësim. Mirpo kjo është kundërshtuar nga disa vende të NATO-s, përfshirë Gjermaninë dhe Francën, të cilat friksohen se kjo mund t'i keqësojë raportet me Rusinë. Nice, Francë. Rusia dhe Bashkimi Evropian rifillojnë sot bisedimet për paktin e ri të partneritetit. Negociatat u pezulluan pas konfliktit midis Rusisë dhe Gjorgjisë. Presidenti Gjorgjian Mihail Saakashvili i ka bërë thirrje BE-s të mos tradhtojë ish Republika Sovjetike, duke i bërë koncesione të shumta Rusisë. Ai ka kërkuar nga BE-ja të shtojë një klauzul në paktin e partneritetit ku Rusisi kërkohet të respektojë rregullat ndërkombëtare. Washington. Presidenti Amerikan George Bush ka thënë se keqardhja vet me gjatë prezidencës së tij ka qenë dështimi inteligjencës amerikane në Irak. Në një intervistë televizive, Bush ka refuzuar të përgjigjet nëse duhej të urdhëronte invazionin në Irak në 2003-ën, sikur ta dinte se Saddam Hussein nuk posedon armë të shkatrimit në masë. Bush do t'ja dorëzojë detyrën Barack Obamas në janar të 2009-ës. New Delhi. India ka kërkuar nga Pakistani të dorëzoj dhjetra të dyshuar terroristë të cilët mendohet se jetojnë në Pakistan. Kërkesa bëhet pas ulmeve terroriste në Mumbai, ku gjetën vdekjen më shumë se 170 njerëz. Ministri i Jashtëm Indis tha se emrat e të dyshuarve u janë dhënë autoriteteve pakistaneze. Zyrtarët pakistanez njoftuan se kanë ofruar një ekip të përbashkët hetimi për rastin. Bangkok. Gjykata kushtetuese në Tajland ka shpërbërë partinë e pushtet dhe dy partitë e koalicionit me arsyetimin se kanë bërë mashtrime gjatë zgjedhjeve të 2007-s. Liderët e këtyre partive, përfshirë edhe kryeministrin, janë ndaluar të merren me politikë për 5 vitet e ardhshme. Vendimi erdhi pas vrasjes së një protestuesi antiqeveritar dhe plagosjes së 20 të tjerëve në aeroportin e Bangkokit. Tokyo. Aksionet e bursës në Japoni kanë rënë më shumë se 5% sot pas konfirmimit formal se Shtetet e Bashkuara janë në recesion. Një panel i kërkuesve tha se ekonomia amerikane ka qenë në recesion që nga dhjetori viti 2007. Byroja Kombëtare e Kërkimeve Ekonomike tha se akademikët e saj, të cilët i analizojnë ciklet e biznesit, e bën këtë konkludim në një konferencë në Washington. Recesioni zakonisht përcaktohet si rënje bruto e prodhimit shoqëror në 2-3 mujor radhazi. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Përfaqësues të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar qeverisë së Kosovës të adresojë konkretisht hapat në reformimin e sektorit të drejtësisë, ekonomisë dhe sundimit të ligjit, fusha këto të nënvizuara edhe në raportin e progresit për Kosovën. Në qoftë se arrihet reformimi, atëherë do të jetë garantuar ndihma financiare e Bashkimit Evropian, në shpremtuar në takimin e sotëm të mekanizmit përcjellës të asocim stabilizimit që po mbahet në Prishtinë. Hall City Steel, korrespondentja Radios Evropa e Lirë Albana Isufi.
Përfaqësues të Bashkimit Evropian i kanë kërkuar sot qeverisë së Kosovës që të angazhohet në thellimin e reformave në fushat në të cilat janë regjistruar ngecje nga ana e Komisionit Evropian. Në takimin e sotëm të mekanizmit përcjellës të asociim stabilizimit që po mbahet në Prishtinë, i dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se qeveria ka shumë punë përpara vetes.
In the meantime, I'm looking forward to further progress being achieved by Kosovo in the coming years.
Un pres që Kosova të arri progres të mëtejmë në vitet e ardhshme, posaçërisht në fushat e qeverisjes së mirë, sundimin e ligjit, reformat ekonomike dhe fiskale si dhe mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve. Raporti progresit për Kosovën nënvizon një numër hapash që duhet ndërmarr. Un pres që qeveria të theksoj sot para neve se si do t'i adresoj në terma konkret këta hapa në muajt e ardhshëm, tha Faith, duke e kërkuar nga qeveria hapa konkret në përmirësimin e sektorit ekonomik dhe financiar.
This means that Kosovo, although not a prime victim of the financial crisis, has to be very vigilant in its economic and fiscal management.
Kjo nënkupton se Kosova, dhe pse jo viktimë e krizës globale financiare, duhet të jetë shumë vigjilente në menaxhimin fiskal dhe ekonomik. Në të vërtetë, tash qeveria ka më shumë përgjegjësi për mirëqenien ekonomike të Kosovës, në mënyrë specifike në furnizimin me energji, në privatizimin e ndërmarrjeve shoqërore dhe në menaxhimin e matur të buxhetit fiskal, tha Faith. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se qeveria ka shqyrtuar seriozisht dhe në detaje të gjitha gjetjet e raportit të progresit për Kosovën të Komisionit Evropian. Ai ka thënë se periudha që nga publikimi i dokumentit e deri te takimi sotëm është frizuar që të analizohet dokumenti dhe të identifikohen të gjitha sfidat.
Jemi të vetëdijshëm se për ne vetë procesi është më i rëndësishëm sesa akti i antarësimit. Për shkak se gjatë këtij procesi ne jemi duke reformuar dhe përqafuar vlerat demokratike dhe në të njëjtën kohë duke përmirësuar cilësinë e jetës për qytetarët e Kosovës.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian kanë premtuar se nëse Kosova arrin të përmbush objektivat dhe të thellojë reformat, ndihma financiare do jetë e garantuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Kosovë nuk e përjashtojnë mundësinë e përplasjes së përgjegjësive ndërmjet autoriteteve të sigurisë në vend, të cilave pas 9 vjetorit do të bashkohet edhe policia e misionit të Bashkimit Evropian EULEX. Ata thonë se ngatresat eventuale që mund të lindin ndërmjet misioneve të ndryshme mund të krijojnë vakume në aspektin e sigurisë. Kronike e përgatitur nga korespondentja e Radios Evropa e Lire Dona Peci.
Me shtrirjen e misionit për polici dhe drejtësi të Bashkimit Evropian në Kosovë, tre mekanizmave të deritanishëm të sigurisë do të bashkohet dhe një mision policor i cili do të ketë uniformën e vet. Kështu, duke filluar nga data 9 dhjetor në Kosovë me uniforma të ndryshme do të veprojnë policia e Kosovës, policia UNMIK-ut, ajo e EULEX-it, si dhe trupat e KFOR-it. Këtyre forcave pritet që në të ardhmen të ushtohen edhe trupat e forcës së sigurisë së Kosovës, duke e quar në pes numrin e autoriteteve të sigurisë që do të veprojnë me mandate të ndryshme dhe në zona të ndryshme në territorin e Kosovës. Eksperti për çështjet të sigurisë Nureddin Ibishi nuk hedh poshtë mundësinë që në rast të zbatimit të planit 6 pikësh të OKB-s për rikonfigurimin e pranisë civile ndërkombëtare, lidhur me veprimet e mekanizmave të sigurisë të ketë paqartësi të mëdha.
Përshtatimi më i madh do të jetë nëse krijohet eventualisht tendenca të prozgjë 6 pikëshin që parashikohet eventualisht në ndryshim në strukturën e policisë minoritetit serb, e cila mund të jetë shqetësimi më i madh edhe në sfidën e madhe për popullin e Kosovës.
Prezenca e mekanizmave vetë ndryshëm të sigurisë në Kosovë do të vrejet më intensivisht në Mitrovic, ku në të dy pjesët e qytetit të ndarë nga lumi Ibër, pritë të veprojnë autoritetet të ndryshme të sigurisë. Për dalim nga pjesa jugore e këti qyteti, ku përgjegjës kryesor do të jetë policia e Kosovës dhe ajo e misionit të Bashkimit Evropian, në veri autoritet akoma relevant pritë të mbetet policia UNMIK-ut, e cila do të mbaj përgjegjësit aktuale që ka. Eksperti Ramadan Çahaja mendon se mund të ketë përplasje të përgjegjësive ndërmjet këtyre autoriteteve.
Unë nuk jam deciziv në këtë, por mendoj se mund të vinë aty këtu në teren deri te moskuptimet në mes të policisë e Uleksit dhe policisë sonë.
Forca e sigurisë së Kosovës, e cila sipas planit të presidentit Marti Ahtisari, duhet të jetë operacionale në muajin qershor të vitit 2009, sipas Çahajës do të jetë një strukturë e re shumë e nevojshme sigurisë. Mirpo, ai thot se autoritetet përgjegjëse për themelimin e FSK-s janë vonuar në këtë drejtim, duke shkaktuar kështu disa pasoja në aspektin e sigurisë.
Tash jemi domethënë në një vakum ku ne nuk kemi forca dhe mjete të duhura për çështjet e vetëmbrojtjes, jo për të rrezikuar dikënd.
Aktualisht në Kosovë veprojnë 3 autoritete të sigurisë: trupat mbrojtëse të KFOR-it me një kapacitet prej rreth 16,000 ushtarësh, të cilët, sikurse edhe pjesëtarët e policisë së UNMIK-ut, janë prezente në Kosovë që nga muaji qershor i vitit 1999. Përmbajtjen e rendit dhe të qetësisë në Kosovë është përgjegjëse dhe policia e Kosovës, e cila filloi së vepruari në shtator të vitit 1999. KFOR-i dhe policia UNMIK-ut funksionojnë në bazë të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, ndërkohë policia e Kosovës, bazë ligjore për operimin e saj, ka kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Kreu i Partisë Demokratike Shqiptare në Maqedoni, Mendu Thaçi, ka akuzuar BDI-n se në qeveri nuk arrin të realizojë kërkesat e shqiptarëve dhe tha se perspektivë më e mirë për shqiptarët mund të sigurohet vetëm nëse realizohet platforma programore e partisë që ai drejton. Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë akuzat e PDSH-s duke vlerësuar se partia në pushtet e Ali Ahmetit me VMRO-DPMNE-n po i realizon të drejtat e shqiptarëve. Por ekspertët thonë se asnjëra nga dy partitë shqiptare nuk arrin sa duhet të përmirësojë statusin e shqiptarëve në këtë vend. Kronike e përgatitur nga Sefer Tahiri.
Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës Mendu Thaçi ka drejtuar akuzat të shumta në adresë të Bashkimit Demokratik për Integrim në pushtet, duke akuzuar për mos realizimin e kërkesave politike të shqiptarve. Sipas Thaçit, Maqedonia gjendet në një krizë të thellë politike dhe dalja nga ajo mund të arrihet vetëm nëse realizohen 6 kërkesat e kësaj partie. Miratimi i ligjit të gjuhës shqipe, edhe pse një ligj i tillë është miratuar nga Kuvendi i tanishëm, zgjidhja e statusit të ish-pjesëtarëve të UÇK-s, miratimi i ligjit për flamurin, mbyllja e rasteve të Hagës, përfaqësimi proporcional i shqiptarëve në institucione dhe zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë.
Kret kjo politikë, e cila me këmbgulësi dhe kokëforsi e largon Maqedoninë prej NATO-s dhe prej Unionit Evropian, është politikë gabuar. Shumë shpejt do të shihet se politika e vërtet, politika e cila garanton perspektivë shqiptarëve këtu, janë ata 6 pikat. Pa u realizu ata kërkesa, për cilat kërkesa dhe Partia Demokratike Shqiptare lëshoi qeverinë, është e pamundur që të mendohet se puna do të shkoj për pare.
Por pretendimet e kryetarit të PDSH-s Mendu Thaçi i hodhi poshtë kryetarit grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim Tahir Hani. A i tha se BDI-ja në qeverinë me VMRO-DPMNE është duke realizuar përcaktimet e saj programore që avansojnë statusin e shqiptarëve në Maqedoni.
Partia Demokratike Shqiptare ka qerun në pozitë me pokët partner koalicionin që kemi ne dhe nuk ka arriti të realizoj asnjë pikë nga këto që ajo përmendën. Çka do thotë që ka dalë dështuar në vitin 2006-2008? Bashkimi Demokratik për Integrim ka një koalicionin qeveritar me VMRO-DPMNE dhe në kota fat 4 mujor ne arrim të kemi rezultate pozitive si në aspektin e pjesëmarrjes në buxhet, ashtu edhe në realizimin e marrëveshjes kolonisë së Ohrit në aspektin e përfaqësimit të drejtë dhe proporcional.
Ndërsa profesori universitar Mersim Maksuti deklaroi se qeverisja aktuale nuk po arrin të realizojë kërkesat politike të shqiptarëve, por një pjesë të përgjegjësisë mban edhe PDSH-ja, e cila gjatë kohës kur ishte në pushtet nuk arriti të bëjë asnjë hap drejt përmbushjes së kërkesave të shqiptarëve.
Qeverisja aktuale nuk i ka përmbushur premtimet cilat i kanë dhënë në vazhdim, domethënë në realizimin të më të qeshëm të avancimit të statusit politik juridik, por është një vërtetë tjetër se pikërisht kritikat nga kjo opozitë faj më i madh, domethënë përgjegjësia bin di vetë këto, për arsye se këto janë ato përgjegjësit kryesor të kësaj gjendje cilin janë sot shqiptarët.
Tha Maksuti duke shtuar se partitë shqiptare në pushtet vuajnë edhe nga mungesa e kuadrove profesional dhe kompetent. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Prishtinë po mbahet protesta me motën kundër 6 pikëshit për sovranitet. Bashkimi Evropian i kushtëzon dikmat financiare Kosovës me reformat në drejtësi, ekonomi dhe sundim të ligjit. Presidenti George Bush shprehu keqardhje për dështimin e inteligjencës amerikane në Irak. Aksionet e bursave në Japoni shënuan rënje pas konfirmimit se ekonomia amerikane ka hyrë në recesion. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.